Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 1-июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргыз өзбек чек арасындагы соңку жагжалды эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү талкуулады.
Эки элдин ортосунда түшүнбөштүк болуп, ошол жерде жанагы жаш балдар бирөөлөр таш атып ушундай маселе чыккан.
Бишкек шаардык административдик соту Азимжан Аскаровдун доо арызын карай баштады.
Бириккен улуттар уюму Азимжан Аскаровду токтоосуз бошотуу керектигин билдирген. Бул боюнча өкмөт бир да чара көргөн эмес.
Кошмо Штаттарында Ындыкара жарандын өлүмүнө байланыштуу 6 күндөн бери нааразылык акциялары токтой элек.
Менин администрациям сүрмө топтун зордук зомбулугун токтотот.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат эле Анура, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чек арадагы соңку окуяны биргелешип иликтейт жана күнөөлүүлөр жоопко тартылат. Бул тууралуу бүгүн Баткен облусундагы чечме өткөрмө пунктунда жолугушкан Кыргызстандын биринчи вице-премьер министри Кубатбек Боронов жана Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов макулдашты.
Болгон нерсе ушул жерде чыккан кичинекей көлмө бар экен, булак болуп чыккан. Ошол жерде эки элдин ортосунда түшүнбөштүк болуп, ошол жерде жанагы жаш балдар бирөөлөр таш атып ушундай маселе чыккан.
Деди Боронов. Кечээ 31-майда Баткенде кыргыз өзбек чек ара тилкесинде чыккан чуудан Кыргызстандын 25 тургуну жабыркап, төртөө ооруканада жатат, алардын экөө реанимацияда, абалы оор. Өзбекстан тараптан да жаракат алгандар бар экени айтылууда. Соктун тургуну Озодлик радиосуна 16 адам түрдүү жаракат алганын кабарлаган расмий маалымат айтыла элек. Жекшембиде Кошмо Штаттардын бир нече шаарында расалык адилетсиздикке каршы чыгуулар уланды. Бир жума мурун Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында афроамерикалык жаран Джордж Флойд полициянын колунан каза тапкандан бери толкундоолор өлкөнүн башка аймактарына да жайылды. Вашингтондо кечээ Ак үйдүн маңдайындагы Лафайет паркына жүздөгөн киши нааразылык акциясына чогулуп, кээ бирлер парктын кире беришин курчоого алган полицияны көздөй желин бөтөлкөлөрдү ыргытып жатышты. Караңгы киргенде кеминде эки жерде өрт тутанганда тартип коргоочулар жаш агызчу газ жана кулак тумдурган граната колдонушту. Айрым жерлерде толкундоолор тополоң, талап тоноо менен коштолгон. Бир катар жетекчилер акцияларга ашынган солчулдар аралашкан болушу мүмкүн деп айтышууда. Президент Дональд Трамп антифа же антифашисттик аракет кыймылын террордук топтордун тизмесине кошоорун билдирди. Бул жөнүндө кийинчерээк кеңири сөз болмокчу. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян жана үй бүлөсүнүн төрт мүчөсү коронавирус инфекциясын жуктуруп алды. Бул тууралуу Пашинян бүгүн Фейсбуктагы түз эфир маалында айтты. Мен азыр бир жөнөкөй себептен улам, жумушта эмесмин. Кечээ мен тапшырган тесттен коронавирус табылды. Баса симптомдорум жок экенин айта кетейин. Куралдуу күчтөрдүн бөлүгүнө бара турган болгондо анализ тапшырсам позитивдүү болуп чыктым. Бүт үй бүлөм жугузуп алыптыр. Өткөн айда жумушка бараарда күнүгө дене табымды ченеп турдум. Температурам көтөрүлгөн эмес, деди премьер. Ал өкмөттүн ишин алыстан жетектеп турарын кошумчалады. Арменияда COVID-19 кабылгандардын саны 9400 ашты. 139 бейтап каза болду. Өлкөдө 16 мартта киргизилген өзгөчө абал 13 июнга чейин узартылган. Дүйнөдө болсо COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны дүйшөмбү күнү 6 миллиондон ашты. Кыргызстанда бүгүнкү күндө чет жакка мигрант болуп кеткендердин 6000 баласы аларга эч кандай тууганчылыгы жок адамдардын колунда жашап жатат. Бул тууралуу бүгүн эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров парламенттин комитетинде балдар жөнүндө кодекстин жаңы долбоору талкууланып жатканда айтты.
5600 бала абсолюттук түрдө эч кандай тууганчылыгы жок адамдарга таштап койгон. Кошунасына, классташына жана башкага таштап кеткен. Балдардын укугун коргойбуз десек, аларга 1-июнда мороженое алып бербестен, системдүү түрдө ошолордун укугун жер жерлерде коргой турган органдарды түзүшүбүз керек деп айтканбыз.
Министрдин айтымында кодекстин жаңы долбоорунда ата-энелердин жоопкерчилиги, баланы социалдык коргоонун механизмдери, жардамга муктаж балдарды аныктап карап туруу жолдору жазылды. Жыйында Кыргызстанда быйылкы жылдын алгачкы 3 айында 32 бала өз жанын кыйганы айтылды. Алтапта балдарды коргоо күнүнө карата бүгүн Кыргызстан балдарынын алгачкы онлайн саммити өттү. Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Аббас Мусави Венесуэла күйүүчү май сураса Тегеран танкерлерин дагы жөнөтүүгө даяр деп билдирди. Мусави Иран Венесуэла менен эркин соода кылуу укугунан пайдаланып жатканын белгиледи. Вашингтон санкциялар салынган ал эки өлкө ортосундагы жүк ташууга жол бербөөгө аракет кылган. Ислам Жумхурияты буга чейин Венесуэлага 5 кеме карамай жөнөткөн. Бир кездери Латын Америкадагы эң ири мунай өндүрүүчү экономикалык кризиске учурап, бензин тартыштыгынан жапа чегип келатат. Вашингтон өкмөттөргө, портторго, жүк ташуучуларга жана камсыздандыруучу фирмаларга алар танкерлерге көмөк беришсе чара көрүлөрүн эскерткен. Refinitiv Icon аналитикалык компаниясынын маалыматына караганда, эки танкер жүктү Венесуэланын портуна калтырып, артка жол тартты, дагы эки өлкөнүн жээгине жакындады. Тегеран менен Вашингтондун мамилелери 2018 жылы президент Дональд Трамп эл аралык ядролук келишимден чыгып, экономикалык санкциялар калыбына келтириле баштаганда ого беттерин ачарлаган. Ысык көлдө пансионаттардын жана конок үйлөрүнүн иштөөсүнө уруксат берилди. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев билдирди. Көл жээгиндеги туристтик объектилер текшерилип, санитардык нормаларды сактагандарына ишти баштаганга бүгүн биринчи күндөн тартып уруксат берилди. Пансионаттар жана конок үйлөрү коронавируска каршы облустук штабтын чечими менен 16 мартта жабылган болчу. Ысык көлдө 191 пансионат жана 300 ашык жеке конок үйлөрү бар. Аларда өткөн жылы 1,100,000 адам эс алып кеткен. Ысык көл облусунда марттын ортосунан бери коронавирус жугузуп алган 14 адам аныкталган. Инфекцияланкандардын саны болсо өлкөдө дүйшөмбүгө карата 1,817 адам болду.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 2-июнда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда жана Ош облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөп, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Кээ бир райондордо мөндүр жаашы дагы ыктымал. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19, күндүз 33 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 32 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 35 градуска чейин күн жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15, күндүз 24 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 12 градус, күндүз 24 градус күн жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 4 градус, күндүз 11 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 19, күндүз 33 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми берүүбүздүн негизги белгилүүнү өтөлү. Бишкек шаардык административдик соту укук коргоочу Азим жана Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызын карай баштады. Ал өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп сотко кайрылган. Аткаруу бийлиги коюлган дооматка макул эмес. Укук коргоочу менен өкмөттүн сотуна кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы Бишкектин район аралык сотунда 11 майда эле каралмак. Бирок район аралык сот жоюлуп кетип, анын ордуна административдик сот түзүлгөндүктөн жараян кийинкиге калтырылган. Ошентип жаңы түзүлгөн Бишкек шаардык административдик сотунда 1-июнда Аскаровдун иши боюнча биринчи отурум болду. Аскаровдун адвокаты Хусанбай Салиев кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун 2016 жылы берген сунушун ушул күнгө чейин аткарган жок деп эсептейт.
Бириккен Улуттар Уюму Азимжан Аскаровду токтоосуз бошотуу керектигин билдирген. Бул боюнча өкмөт бир да чара көргөн эмес. Экинчиден, Аскаров боюнча сот чечимин жокко чыгарып, зарыл болсо ишти кайрадан калыс териштирүү сунушталган. Өкмөт соттун чечимин жокко чыгарууга аракет кылган жок. Андан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровго келтирилген зыяндын орду толтурулсун деген. Бул боюнча да бир да иш жасалган эмес.
2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын билдирген. Буга байланыштуу уюм Аскаровдун иши боюнча кыргыз бийлигине бир нече сунуш берген. Аскаров быйыл март айында өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп сотко арызданган. Азимжан Аскаровдун адвокаттары Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун сунушун тоготпой, кыйноого кабылган Аскаровдун ишин кайра кароодо саясий эркин көргөзө алган жок деп өкмөттү айыптады. Ал эми аткаруу бийлиги коюлган дооматка макул эмес. Сотто өкмөттүн өкүлү Данияр Бараков Аскаровдун иши тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштары боюнча жасалган иштерге токтолду.
2016-жылдын октябрь айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине маалымат берген. Анда Жогорку соттун 2016-жылдын 12-июндагы аныктамасы менен Азимжан Аскаров боюнча кылмыш ишин кайра кайроо үчүн Чүй облустук сотуна жиберилгени жазылган. Чечилүү документтер бар, бирок азыр жанымда эмес. Кийинки отурумда көрсөтө алам.
Азимжан Аскаровдун дагы бир адвокаты Валериан Вахитов Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу боюнча өкмөттүн жообуна ичи чыккан жок. Анын сөзүнө караганда, Чүй облустук соту Аскаровдун ишин өкмөттүн же Жогорку соттун демилгеси менен эмес, Аскаров жана анын адвокаттарынын арызынын негизинде караган.
Өкмөттүн представители айта албады. Эмне кылды? Өкмөт, мен өкмөттөн эч нерсе внятный бүгүн укканым жок.
Ал тапта Аскаров Кыргызстандын бир катар саясатчыларына ачык кайрылуу жолдоду. Анда ал камакта мыйзамсыз отурганын, июнь коогалагында каза болгон милиционердин өлүмүнө анын өзүнүн кесиптештери күнөөлүү экенин айтты. Аскаровго карата Жогорку соттун соңку өкүмүнөн кийин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги Европа парламентинин депутаттары кыргыз бийлигине кайрылып, Аскаровду бошотууга чакырды. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев буга чейин Аскаровдун ишине байланыштуу Кыргызстан менен эл аралык коомчулуктун мамилеси боюнча пикири менен бөлүшкөн.
Азимжан Аскаровду укук коргоочу катары карап атышат. Ал Азимжан Аскаров болсо укук коргоочу катары эмес, ошо өмүрү бою укук коргоочу болсо ошонун ичинде бир 2 сааттык кыймыл аракет үчүн соттолуп атат да.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010-жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010-жылдын 15-сентябрында өмүрүнөн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017-жылдын 24-январында өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот быйыл 13-майда 2 инстанциянын чечимин колдоду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Кыргызстандын Чечме айылынын чегинде булактан чыккан талашта эки өлкөнүн өкмөт жетекчилери жолугуп талкуулады. Бир күн мурда булактан чыккан талашта эки тараптан 1000ден ашык киши чогулуп таш ыргытып башаламандык менен коштолду. Кеминде 30дан ашык кишиге таш тийип 3 үй өрттөлдү. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров соңку жагдайды айтып берет.
1-июнь күнү окуя болгон аймакта вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Өзбекстандагы кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов, Баткен облусунун башчысы Алишер Абдрахманов баштаган бийлик өкүлдөрү, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, Фергана облусунун губернатору Шухрат Ганиев баштаган топ менен жолугушту. Жолугушууда чек аралаш аймакта чыңалууну жеңилдетүү, чердин ырбап кетпөөсү үчүн биргелешип аракеттенүү маселелери көтөрүлдү. Чек арадагы окуя чогуу иликтенет дейт. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат берген 1-вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Бул жерде ошол 2 йылдын ортосунда болгон ошол ажырымды жок кылуу маселесинде болгон нерсе, ушул жерде чыккан кичинекей көлмө бар экен, булак болуп чыккан. Ошол жерде 2 йылдын ортосунда түшүнбөстүк болуп кетип, 2 йылдын ортосунда түшүнбөстүк болуп, ошол жерде жанагы жаш балдар бирөөлөр таш атып ушундай маселе чыккан. Ал эми 2 мамлекеттин ортосундагы жолугушууда биз бул жердеги болгон чек ара маселелерин, суу маселесин, анан жайыттарды колдонуу маселесин, анан ошо окшогон баягы элдин ортосунда пайда болгон маселелерди талкууладык.
31 май күнү түшкө жуук Кадамжай районунун Чечме айылынын тургундары Өзбекстандын Сох анклавы менен чек арадагы булакты тазалап, элдик ашар уюштурган. Тактал элек жердеги булакты тазалоо учурунда кайым айтышуу болуп, эки тарап таш бутага ала баштаган. Улам жакынкы айылдардан элдер чогулуп, эки тараптан 1000ден ашык киши жыйналган. Жаңжалда эки тараптан да кишилер жабыркап, 3 үй өрттөлгөн. Облустук деңгээлде эки тараптуу жолугушуу өтүп, түн жарымда гана элди таркатууга жетишилди. Өзбекстан тараптан 2, Кыргызстандан 1 үй өрттөлгөнү айтылды. Азырынча жалпы чыгымды эсептелип бүтө элек. Бирок атайын комиссия иштеп жатат, дейт Кадамжай районунун акими Алгынбай Имаров.
Азыр деген ал жерде биз тараптан, тиги тараптан охрана турат. Анан ал чыгым боюнча болду, тигиндей болду дегенге эч бир эме мүмкүнчүлүктө болгон жок. Бүгүн мынакей келип премьер министри келди, ошол жерден жолугушуу болду. Азыр деген ушу эки тараптын жетишкендиги ушул нерсе кайра кайталанбасын. Анан ошол жердеги жанагы сууну туура пайдалануу ортодо. Ошол Бул шер ким баштады, эмне ал, эми ал комиссия баягы өздөр иш ал жерде органдар иштеп атат. Азыр алдын ала эчтеке деп айта албайбыз. Бир тараптан дагы, алар тараптан дагы иштеп атат.
Кыргыз өзбек чек ара тилкесинде чыккан чуудан Кыргызстандын 25 тургуну жабыркап, төртөө ооруканада жатат. Алардын экөө реанимацияда, абалы оор. Өзбекстан тараптан да жаракат алгандар бар экени айтылууда. Соктун тургуну Озодлик радиосуна 16 адам түрдүү жаракат алганын кабарлаган. Расмий маалымат айтыла элек. Азаттыктын өзбек кызматына элден келген видеолордун биринде адамдар бир кишини таш менен уруп жатканы, аны аскерлер коргоп турганы тартылган. Видеонун башында ондогон кишини заңгараган үйдүн алдына чогулуп турганын көрүүгө болот. Ал жерде чогулгандар толмошунан келген көк көйнөктөн эркекти таш менен уруп жатканы тартылган. Ал эркек киши көпкө чейин башын кармап тургандыктан ага таш тийген деп божомолдосо болот. Видеонун экинчи бөлүгүндө ал башына аскерлердин каскасын кийип алган, эл ага атырылып, таш ыргытууну уланткан. Видеону азаттыкка жиберген соктук тургун көк көйнөктөн киши Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев экенин билдирген. Видео тартып жаткан учурда да Фергананын акими деп сүйлөгөн. Бирок муну расмий тастыктай алган жокпуз. Шухрат Ганиев 1-июнда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арейпов менен Кыргызстандын 1-вице-премьер-министри Кубатбек Бороновдун жолугушуусуна катышканы маалым болду. Чек арада чырчыккан учурда бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуулары өтүп, абалды утурумдук жөнгөргөнү менен негизги делген талаштуу маселелер чечилбей калып жатканы, чыңалууну жеңилдетпей жатат дешет жергиликтүүлөр. Чек арадагы талаштуу маселелерди эл таш менен чече албасын билгени менен чек арада жашагандар бийликтин көңүлүн буруу аракетин жасашат. Чечме айылынын Абдимиталь Умаров деп өзүн тааныштырган тургуну, бийликтин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү маселени элге калтырбай чечип коюшса, көйгөй мынчалыкка жетмек эмес дейт.
Эмне жөнүндө экенин биз билебиз, до этого дагы болгон болчу. Жерде булак бар. Биздин чоңдору алдын бул булакты, короче, нейтральный кылдырып, андан мындай ошол до сих пор талаш болот, көптөн бери элечи. Границаны чечип, ушул границаны чечилбегенден болуп атат. Алар мынаны көрүп атасыңар, жергиликтүү элдин ошол мына баардык өзүңөр көрүп атасыңар, суу менен бар жок. Чечилбей жатат да ошол жер. 91 жылдан бери чечилбейт бул. Сүйлөшүү жолу менен дейт. Сүйлөшүү жолу менен болгондо до этого бүтүш керек эле. Сүйлөшүү жолу келбей жатат алардыкы. Жаңжал чырсыз эле бүтүрөй эле деп атат.
Чек арадагы чырга себепчи болгон Чечме айылынын четиндеги булак боюнча эки тараптын макулдашуусу жок. Чечме булагын ичүүчү суу катары да, сууга суу катары да эки тарап колдонот. Кыргыз тараптан Чечме айылынан 1500 чамалуу адам пайдаланат. Өзбек тараптан Чашма айылынын 2000-3000 жакын тургуну ичишет. Булактын жайгашкан аянты 80 соткадай. Суунун 70% өзбекстандыктар, 30% кыргызстандыктар колдонуп келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстан менен Өзбекстан соңку чек ара окуясын биргелешип иликтөөнү макулдашты. Жекшембиде Кошмо Штаттардын бир нече шаарында расалык адилетсиздикке каршы чыгуулар уланды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана үй бүлөсүнүн 4 мүчөсү коронавирус жуктуруп алды. Кыргызстанда чет жака мигрант болуп кеткендердин 6000 баласы, аларга эч кандай тууганчылыгы жок адамдардын колунда багылып жатат. Иран Венесуэла күйүүчү май сурасы чек аранын танкерлерин дагы жөнөтүүгө даяр деп билдирди. Ысык көлдө пансионаттардын жана конок үйлөрүнүн иштөөсүнө уруксат берилди. Бул тууралуу өкмөттүн аймактагы өкүлчүлүгү кабарлады. Эми уктуруубузду эл аралык окуялар менен улантабыз. Кошмо Штаттарынын ондогон шаарларында жекшембиде 6-чы күн катары менен афроамерикалык жаран Джордж Флойдтун өлүмүнө байланыштуу нааразылык акциялары уланды. Полиция айрым жерлерде демонстранттарга каршы жаш агызчу кулак тундуруучу граната колдонду. Вашингтондо жекшембиде Ак Үйдүн жанындагы Лафайет паркында жүздөгөн адам чогулду. Алар ынды каранын өмүрү маанилүү, акыйкат болмоюнча тынчтык болбойт, расисттик полицияга жол жок деп кыйкырап турушту. Айрымдары полицияга суу куюлган, бөтөлкөлөрдү ыргытышты, күбүн кирген деп кеминде парктын эки жеринде өрт тутанганда полиция демонстранттарга каршы жаш агызган, кулак тундурган гранаталарды колдонду. Жоржия штатынын Атланта шаарында нааразылык акцияда полицияны колдоп, жарандарды сабырдуулукка чакырган демонстранттар дагы болду.
Мен баарына, карасына да, агына да, жашылына да, сарысына да же дагы башка түстүүсүнө да карабай баарына кайрыла тилем. Досторуңарга, ага карындаштарыңарга айткыла, бул уруштуу курал менен токтото албайбыз. Мындай болбошу керек. Биз тынч болушубуз керек. Бүгүнтөн калбай биз каршылык акцияларыбызды токтотушубуз керек. Биз бир күн бою тынч болдук. Полиция мына биз менен турат. Алар бизди коргогонго аракет кылып жатат. Бирок силер да тынч болушуңар керек.
Нью-Йоркто миңдеген киши шаардын бир нече районун аралап жүрүш жасады. Бул малда бере дегенде бир унаа өрттөлгөнү белгилүү болду. Демонстранттар полиция бөлүмүнүн жанына келип бир мүнөт унчукпай туруп Флойдду эскерешти. Бир катар шаарларда коменданттык саат киргизилди. Миннесотанын губернатору экинчи дүйнөлүк согуштан кийин биринчи жолу Улуттук гвардиянын толук мобилизациясын жарыялады. Айрым жерлерде нааразылык акциялары талаптоону зордук-зомбулук менен коштолду. Президент Дональд Трамп не улутчулдарга, фашизмге, расизмге жана ак адамдардан өзөрүн башкалардан жогору сезүүсүнө каршы чыгып келген антифа кыймылын экстремисттик уюмдардын катарына кошорун эскертти. Анын алдында айрым федералдык аткаминерлер соңку нааразылык акцияларына байланыштуу бул кыймылды айыптап чыгышкан эле. Президент Трамп Джордж Флойдтун өлүмүн өлкөнү жаалданткан жана азапка батырган олуттуу трагедия деп атаган, бирок каршылык акциялардын зордук зомбулук менен коштолуусуна жол берилбесин эскерткен.
Менин администрациям сүрмө топтун зордук зомбулугун токтотот. Биз аны токтотобуз. Бул адилеттүүлүктүн же бардык расанын, бардык түстөгү, бардык диндеги адамдардын кызыкчылыгына төп келбейт. Зордук зомбулукту актагандар кордук көргөндөргө жардам бербейт, бирок алар да жаңы азап тозокту алып келет.
Бир аптага жакын убакыттан бери токтобой жаткан нааразылыкка Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн ынды кара адамдын өлүмү себепкер болду. Интернетке тарап кеткен видеолордон сары чийкил полиция кызматкеринин куралы жок Джордж Флойдду жерге жаткырып алып, анын мойнун тизеси менен бир нече мүнөт ныгыра басып турганын көрүүгө болот. Флойд дем жетпей жатканын улам кайталайт. Окуяга катышы бар деген 4 полиция кызматкери жумуштан алынган. Флойдду тизеси менен ныгыра басып муунткан кызматкер 4 күндөн кийин камалган. Миннесотанын прокуратурасы кылмыш иши көзөмөлгө алынарын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Кыргызстан балдарынын алгачкы онлайн саммити өттү. Анда адистерден сырткары балдар өздөрү өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрү тууралуу маселелерди көтөрүштү. Кененирээк Гүлжан Турдубаеванын материалында сөз болот.
Я хочу, чтобы в школе было больше учителей по химии и по английскому.
Чтобы было больше школ.
Зорлук зомбулукту алдын алуу боюнча бир гана балдарга эмес, ата-энеге дагы өз түшүндүрүштөрүн алып барыш керек.
Балдарга карата зордук зомбулукту кантип токтотуу керек? Кыздарды эрте турмушка узатуу туура эмес. Карантин балдардын жашоосун кантип өзгөрттү? Биз жакшы мектепте окугубуз келет жана башка ушул сыяктуу балдар көйгөйлөрүн бүгүн балдар өздөрү көтөрүп чыкты. 1-июнь балдар күнүнө карата Кыргызстанда балдардын алгачкы онлайн саммити өтүп, ага өлкө аймагынан 50 бала катышты. Ош облусунун Карасуу районунун Юрий Гагарин атындагы орто мектебинин 11-нче классынын окуучусу Фахридин Камилов карантин билим берүү жаатында көйгөйлөр көп экенин көрсөткөнүн айтып, буларга токтолду.
Карантин учурунда аябай көп окуучулар стресс же болбосо депрессияга түшүп калды. Ошондуктан билим системасына жаштарга позитивдүү энергия берүүчү сабактарды кошуу керек. Мисал катары айтып кетсем, тайм менеджмент же болбосо финансовый грамотность ушуга окшош сабактарды кошуш керек.
Деди ал. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова менен ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жуль түз эфирде балдардын көйгөйлөрүн укту. Саммиттин жүрүшүндө айрым балдар миграция маселесине да токтолду. Нарын шаарынын Арстанбек Буйлашев атындагы орто мектебинин окуучусу Айжамал Жумгалбекова Кыргызстанда зомбулукка мигранттардын балдары көп кабыларын, аларды коргой турган ата-энеси алыста экенин айтат.
Балдарды эле мисал алсак, алардын ата-энелери мигрант болуп иштеп кеткен. Алар чоң атасынын тайнелеринин колунда калган балдар көрүшү мүмкүн. Мунун себептери бири менен түшүнбөстүк, ар бирин өзүнүн оюн айта албаган, сыйлабаганын себебинен болушу мүмкүн.
Ал эми Баткен шаарындагы Айтбай Умаров атындагы орто мектептин окуучусу Адилет Тагаев балдарга карата жасалган зордук зомбулукту токтотууда ата-энелердин ролу зор экенин баса белгилейт. Окуучу ата-энелер биринчи кезекте балдарына камкор мамиле жасашы керек деп эсептейт.
Кээ бир ата-энелер бар, балага туура тарбия бербейт, же болбосо кыйкырып же баланын өзүнүн ички дүйнөсүн жок кылып коркутуп, ошондуктан айтарым бул зордук зомбулукту алуудагы негизги максат ошол ата-эненин дагы мүнөзү жеңил болсо, бул баланын дагы ошол зордук зомбулукка кабылуусу өтө аз болот.
Иш-чарага катышкан вице-премьер-министр Аида Исмаилова балдарга карата жасалган зордук-зомбулукту жоюу боюнча иштер жүрүп жатканына токтолду.
Азыр деле айтылып кетти, зордук-зомбулук боюнча көп ушул Кыргызстан боюнча көп маселе бар экенин. Акыркы убакта зордук-зомбулукка калган балдардын саны өсүп кетүүдө. Бул маалыматты Ички иштер министрлиги бизге берген. Биз болсо ушунун үстүнөн өзүбүздүн иш-чараларыбызды алып барып жатабыз. Ушул зордук-зомбулукту жоюу.
ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жуль Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала үй бүлөлүк зордук-зомбулукка кабылаарын айтып, жарандарды балдардын көйгөйүн кунт коюп угууга чакырды. Кыргызстанда быйылкы жылдын алгачкы 3 айында 33 бала өз жанын кыйды. 32 өлүмдүн 13-ү коронавируска байланыштуу жарыяланган карантин маалында катталды. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Кочкор районундагы алтын качкан Акова быйыл 94 жашка чыкты. Ал футболдун өзгөчө күйөрманы. Белгилүү футболчу Пеленин доорунан баштап азыркы дүйнө жылдыздарына чейин жатка билчү, бирок 42 жылдан бери каралыктын айынан унута баштаптыр. Ошентсе дагы Месси менен Роналдуну жазбай тааныйт. Алтын апа менен футбол тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров маектешти.
Сол бүтүшке гана коюп анан анан тепкенде эле киргизет.
Жаза кетирби?
Ката кетирби.
Алтын апа быйыл 94 жашка чыкты. Футболдун өзгөчө күйөрманы. Белгилүү футболчу Пеленин доорунан баштап азыркы дүйнө жылдыздарына чейин жатка билчү. Акыркы 2 жылдан бери каралыктын айынан бир аз унута баштаган экен. Ошентсе да Месси менен Роналдуну жазбай тааныйт.
Мурун Роналдуну мактай өйгөндө эле ай ушу Мессиден өтүп кеттиби дей берчүмүн да. Анан кийин чындыгында жакшы тебет экен. Жакшы бала экен, жакшы тебет экен деп калдым. Бирок Италияга сатылып кеткенде жаман көрүп калдым. Роналдунун алтын 6 тобу бар. Анан эмнесин айтайын.
Мессиники.
Мессиники 6 тобу.
Алтын апа дептерчесине футбол боюнча дүйнө чемпионаттыгынын жыйынтыгын тизмектеп жазып алган. Анын футболго болгон кызыгуусу бала кезинен башталган экен.
Ошону даспаптырмын, билбейм, иши кылып ушу футбол дегенде эле жата калып көрчүмүн. Абышкан урушуп эле эмнесин көрөсүң ушунун? Муну эмне кыласың деп эле атыш. Анан көрө берсин өзүм жатып алып эле телевизордон ушу кызыгып калып көрдүм го.
Алтын апа кыргыз футболун да үзбөй көрөт. Алардын аттарын так билбесе да кимисинин тактикасы кандай экенин жана ар биринин дараметине өз өзүнчө баа берип турат.
Жөн мен Кыргызстандын балдарды ойлойм да, Кыргызстандын балдарын. Начар чуркайбы деп. Эмне ушу Кыргызстан күлү күлө болуш керек эле булар эмнеге жакшы чуркай албай калды деп кейип калам кээде. Утуп ийгенде.
Алтын апанын балалык кези согуш убагына туш келген. Ал футбол темасынан алыстап, кыз кезиндеги жана турмуш кургандан кийинки жашоосу тууралуу да айтып берди.
Согуш жылдарында жокчулук болду. Машак теребиз. Машактан уурдаган күнүбүз да болду. Бирдемебизге салып катып келип үйгө алып келип аны куурутуп анан кайра талкан тартып эжем байкуш жаргылчака аны жарма жасап ичип андай мындай дегендер болду. Анан өзүмдүн эжем ошол кезде тогуз тороодо прокурор болчу бир эжем. Үч кыздын бирөө. Ошо жака барып ошо тогуз тороодо жашап калып көп жокчулукту көрбөй калдык. Тогуз тороодо нун жеткирип берчи эжеме. Көп андай ачарчылыкты көрүп кыйналган жокмун да.
Алтын апа баш аягы 14 бала төрөгөн. Учурда 10 баласы очур бачар өз өзүнчө турмушта турушат. Абышкасы 5 жыл мурда оорудан каза болгон. Алтын апа азыр кичүү баласынын колунда.
Апа менен сүйлөшүп отурганда бутубасчы бакта иштин алдында эме отургучта отурган скамейкада. Анан турсак анан бизден айыл да балдар чоң кишилер өтүп баратып анан менден сурап калышты. Түндө футболду көрдүң ба? Түнкү саат 3-тө футболду көрдүң? Мен жок, түндө көрбөй калдым, уктап калыптырмын десе анан иштей калып бирөөсү жанында болсо чоңчураак бирөө экен айылдан келген ошо жанындагы анан апа сиз көрөт эмес футбол ким түндөк оюнда ким утту деди Хорватия утпадыбы ким гол сокту Модрич гол сокту тиги алтын топ албады беле бирдемени баарына айтканда тигиси карап калды берип калачы карган кемпир атанан андан мурунку оюнду сурады а баягы Испания менен тиги ойногонун көрдүңүз ооба 3-0 менен утпадыбы тиги голду бул сокту тиги эмне бул сокту деп анан айтты да тиги клубтан келбеди беле бүт айтканда тиги бала жанындагы жексе болуп калды көрүп алыпчы ушундай билеби карган киши ушундай футболду билеби анан андан мурунку оюндарын айтканда ошо таң калган ошо окуяны ошо айтып коеюн дедим.
Алтын апа өлкөдө тынчтык болсун, дүйнөнү каптаган кара тумоо эртерээк жоголуп эл жай турмушка кайтып бейкутчулукта өмүр улансын деген батасын берип узатты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарега азаттык чекит.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.